Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 29. avgust. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Televizija Vijesti saznaje da će specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ispitati tvrdnje Ratka Kneževića kako su Stanko Subotić, Milo Đukanović i Jovica Stanišić navodno predvodili organizaciju koja se bavila švercom duvana i organizovala ubistva. Konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta za evropske integracije mogla bi da bude održana krajem naredne sedmice, najavio predsjednik tog tijela Nebojša Medojević. Četiri osobe poginule, šest ranjeno u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Gost intervjua je Aleksandar Zeković, predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Između ostalog govori o slučaju Mugoša i odluci suda da napadnutog novinara Mihajla Jovovića proglasi prvo okrivljenim.
Na neki način ovo je za njih i po njima kompromisno rješenje, na način što je ipak optužen i jedan od članova familije Mugoša, znači od lica koji su bliski političkoj eliti, a sa druge strane ipak to je taj vid kompromisa, optužena je i sama žrtva.
Mladen Zadrima, glavni odgovorni urednik Radija Cetinje, u dnevničkim je zapisima zabilježio.
Jutro provodim u virtualnom svijetu ispred računara. Jedino je Mindugas, moj prijatelj iz Litvanije, uvijek tu. Malo časkamo, pojašnjavam mu nešto o Crnoj Gori, on meni o Litvaniji. Vidim da je dobro informisan. On mi od mojih prijatelja iz inostranstva prvi nakon incidenta između ekipe Vijesti i gradonačelnika Podgorice je zapaljen, između ostalog napisao: Mladene, ja sam mislio da je Crna Gora demokratska država. Nije sam mu na to odgovorio, ponovo bol, ovog puta pomiješan sa osjećanjem stida.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal odlučilo je da ispita tvrdnje biznismena Ratka Kneževića da su Stanko Subotić Cane, premijer Milo Đukanović zajedno sa bivšim šefom srpskog DBA Jovicom Stanišićem predvodili organizaciju koja se bavila švercom duvana i organizovala ubistva, prenosi televizija Vijesti. Prema tvrdnjama Kneževića, ta grupa naredila je ubistva Radovana Stojičića Bađe, pomoćnika ministra policije Srbije Vanje Bokana, Iva Pukanića, suvlasnika hrvatskog nedjeljnika Nacional i Duška Jovanović, suvlasnika dnevnika Dan. Crnogorska policija kontaktirala je jučer Kneževića, koji je u seriji intervjua optužio svog kuma, premijera Mila Đukanovića i Stanka Subotića Caneta, da su bili na čelu duvanskog kartela i da stoji iza serije ubistava na Balkanu. Knežević je kazao da je nakon poruke da ga policija traži, on sam kontaktirao načelnika za organizovani kriminal Rajka Malovića. Dioničari Crnogorske elektroprivrede razmatrat će krajem septembra na vanrednoj skupštini akcionara odluku o emisiji akcija zatvorenom ponudom koja će biti upućena kupcima. Na dnevnom redu su i odluke o ukidanju prava preče kupovine i povećanju akcijskog kapitala. Usvajanje odluka neophodno je da bi italijanska kompanija A2A, prvorangirana na tenderu, mogla da sprovede dokapitalizaciju elektroprivrede. Novi izbori u Srbiji ništa ne rješavaju i sadašnja vlada može i treba da opstane, ocijenio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Vjerujem da ova vlada može i treba da opstane prije svega zbog uloge koju ima, a to je da minimalizuje štete nastale svjetskom financijskom krizom i da održi stabilan politički sistem u zemlji, rekao je Tadić politici.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje četiri osobe poginule su, šest je povrijeđeno u samoubilačkom napadu na policijsku stanicu sjeverno od Bagdada, saopštila je iračka policija. Serija napada zabilježena je u oblastima sjevernog Iraka, gdje su jake tenzije među većinskim Arapima i Kurdima i drugim manjinama. Istražni sud u Los Angelesu zvanično je okvalifikovao smrt pjevača Michaela Jacksona kao ubistvo. U saopštenju istražni sudija navodi da je uzrok smrti akutno trovanje anestetikom propofolom, ali da su drugi sedativi, među kojima najviše lorazepam, doprinijeli smrti. Hiljade Amerikanaca oprašta se od senatora Edwarda Kennedyja, koji će večeras po evropskom vremenu biti sahranjen na Arlingtonskom groblju kod Washingtona, pored svoje braće Johna i Roberta Kennedyja, koji su ubijeni u atentatima 63. i 68. godine. Na sahrani Kennedyja govorit će predsjednik Barack Obama, koji je zbog toga prekinuo godišnji odmor. NASA je lansirala Space Shuttle Discovery, njegovo lansiranje bilo je dva puta odlagano. Discovery treba da dopremi hranu, rezervne dijelove i laboratorijsku opremu u Međunarodnoj kosmičkoj stanici, a predviđeno je da na putu bude 13 dana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Na početku emisije pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Slučaj napada gradonačelnika Podgorice i njegovog sina na novinare Vijesti početkom avgusta dobio je dramatičan obrt. Urednika Vijesti Mihajla Jovovića sud je proglasio prvo okrivljenim. Napadnutom novinaru prijeti kazna zatvora od 1 do 8 godina. U nevladinom sektoru kažu da su institucije pale na veoma važnom testu. Daliborka Uljarević.
Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama, što samo hrabruje dalje spiralu zločina i ja se bojim da stvari mogu eskalirati veoma nepovoljno i za one koji sada misle su nedodirljivi i kojima je sve u ovom trenutku podređena.
Kolumnist Andrej Nikolaidis kaže da slučaj Mugoša otkriva sadističku stranu vlasti.
Oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći.
Da li je, uzimajući u zakup kuću gradonačelnika Mugoše, šef Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer porušio osnovne principe borbe protiv korupcije na kojima insistira i Evropska unija? Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović, pita.
A što bi se desilo da je recimo crnogorski diplomatski predstavnik u Briselu iznajmio stan od Oli Rena? Dakle, kako bi Evropska komisija i njegove kolege gledale na to? Da li bi to onda bio konflikt interesa?
Nakon što je u Luci Bar iscurila za sad još neutvrđena količina žive sode, u toj kompaniji uvjeravaju javnost da je sve pod kontrolom. Oficir za bezbjednost Željko Jovanović.
Što se tiče same opasnosti za ekologiju, apsolutno ne postoji nikakva opasnost. Ronici se spuštaju svake 4-5 sati u vodu, ali to je čista prestrožnost, jer ne postoji opasnost da stigne do vode. Suviše je daleko od obale.
Iako je država još prošle godine obećala da će u 2009. izgraditi kuće za povratnike u Bukovicu, do danas nije sagrađena niti jedna. Predsjednik Pljevaljskog udruženja Bukovičana Jakub Durgut.
Početkom proljeća je bio jedan sastanak i dogovoreno je da će već tokom ovog ljeta biti urađen put čak i do zime 10 kuća. Pa ljeto prođe, uglavnom sad već ljudi sa pesimizmom gledaju na sve te aktivnosti.
U jednom danu u Nikšiću razbojnici su opljačkali benzinsku pumpu, kazino i stovarište građevinskog materijala. Šta o seriji pljački kažu stanovnici tog grada?
Boga mi, bojim se da ne bude više svakodnevica.
To mi nije ništa novo, to si ranije dešavao.
Znači, nije to samo problem u Nikšiću, to je problem u cijeloj Crnoj Gori. Povezano sa i ekonomskom krizom i organizacijom države i kompletnim sistemom.
Nikšićki maturanti mogli bi tek naredne godine da otputuju na ekskurziju u Španiju i Italiju, jer je zbog kašnjenja MUP-a sa izdavanjem pasoša, ali i novog gripa, njihov put u septembru pod velikim znakom pitanja. Maturanti su, naravno, razočarani.
Radovali smo se da će to biti u septembru, što prije, a sad treba još godinu dana da čekamo ponovo. Mislim da nije u redu da nas tako... Prvo je trebalo da bude u septembru, pa pričalo se u oktobru ekskurzije, sad vjerovatno u maju.
A gost intervjua ove subote Aleksandar Zeković, predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Zeković govori o slučaju Mugoša i komentariše odluku suda da novinara Vijesti Mihajla Jovovića u istrazi proglasi prvo okrivljenim. U slučaju Mugoša dogodio se obrt, za neke neočekivan, no za neke i ne baš. Zamjenika glavnog urednika Vijesti Mihajla Jovovića sud je proglasio prvo okrivljenim. Kako vi to komentarišete?
Pa mislim da je ovaj slučaj u prvi plan ipak iznio slabost crnogorskih institucija i njihovu zavisnost od određenih ljudi iz političke elite. Po meni je zaista ovaj raspored bio ovako očekivan i pored naravno vjere da je napokon vrijeme s obzirom na našu fazu i nivo u procesu evropskih integracija, ipak sam očekivao i bio uvjeren da je gotovo nemoguće da će se pripadnici političke elite, da kažem po znacima navoda, izvući iz ovog slučaja tako što će ipak pustiti državne institucije da samostalno i nezavisno obave svoj posao. Na neki način ovo je za njih i po njima kompromisno rješenje, na način što je ipak optužen i jedan od članova familije Mugoša, znači od lica koji su bliski političkoj eliti, a sa druge strane ipak to je taj vid kompromisa, optužena je i sama žrtva. Znači to gotovo govori o tome da nema govora, da su institucije dovoljno nezavisne, dovoljno samostalne u svom radu i čini mi se da su oni koji su donosioci odluka ovoj zemlji, kreatori naše sadašnjosti, izglede i budućnosti, da su našli u ovoj formuli koja je upravo i saopštena najbolji način da se na neki način izvuču iz kompletnog incidenta i jedne zaista veoma neozbiljne situacije.
Budući da ste predstavnik Savjeta za civilnu kontrolu rada policije, kako ocjenjujete postupanje policije u cijelom slučaju i ne samo policije, recimo i tužilaštva?
Pa vidite, nije naravno, kao što svi znaju reći, nije zahvalno prejudicirati bilo kakvo rješenje, ali ipak na osnovu svega onoga što je saopšteno do sada i u javnosti i u osnovu službene komunikacije, ipak se može reći da su i službenici policije kao i pripadnici nekih drugih javnih službi gotovo tog dana, te noći bili blokirani autoritetom gradonačelnika Mugoše i da nisu, ono što se u ovom trenutku može reći da je upitno da li su, možda to pravilnije reći, da je upitno da li su primijenili sva raspoloživa policijska ovlaštenja koja su oni u tom trenutku imali na raspolaganju. Umjesto toga, zaista je ovako dosta čudno da se policijski službenici još i tog nivoa u tom trenutku bave procjenom primjene prava, odnosno bave se procjenom da li oni išta mogu da urade u smislu primjene policijskih ovlaštenja prema aktualnom gradonačelniku, umjesto da, vodeći naravno računa o njegovom poslaničkom imunitetu, iako to nije nikako njihov posao. Što se tiče tužilaštva, tu sam vam već neki način rekao. Znači, ja sam uvjeren da je u ovom slučaju da su pripadnici političke elite danima vagali kako da najbolje, po znacima navoda opet kažem, riješe ovaj slučaj i da su naravno, po meni to je lično mišljenje, dali direktivu mjerodavnom državnom tužiocu da na ovaj način procesira slučaj. Na ovaj način šalju poruku evropskim prijateljima da državne institucije ipak rade svoj posao, da pripadnici uglednih moćnih familija u Crnoj Gori nisu van zakona i time procesuiraju slučaj protiv jednog od Mugoše, a sa druge strane ipak kažu da i mediji su vjerovatno skloni prevrtanju činjenica tako dalje i da ipak Jovović nije žrtvo u ovom slučaju, nego evo kako ga je kvalifikovalo tužilaštvo, on je bar jedan i od samih napadača. Znači sve to ipak govori ono što sam rekao na početku razgovora, da je ipak riječ o tome da institucije još uvijek nisu dovoljno samostalne i u najvećem broju slučajeva, ne mogu reći naravno u svim, ne možemo biti toliko, znači ne smijemo toliko generalizovati, ali u onim slučajima za koje postoji interes političke elite da budu procesirani na određeni način, mislim da te institucije ih tako i procesiraju, znači shodno instrukcijama i nalozima iz političkog vrha. Nikako da je to proizvod njihovih sopstvenih mijenjanja, sopstvenih procjena i naravno evidentnih dokaza kojima posjeduju.
Rekli ste, rješavajući ovako ovaj slučaj, vlasti u Crnoj Gori šalju poruku međunarodnoj zajednici da institucije funkcionišu, demokratske institucije u Crnoj Gori funkcionišu. A zapravo, kako će to tumačiti Brisel po vama? Kako će međunarodna zajednica razumjeti to što čuje od vlasti i ono što im iz nekih drugih izvora dolazi sa terena?
Pa, ono što imamo iskustvo do sada ipak govore o tome da u velikom broju slučajeva kada su recimo interesantni primjeri, da kažemo u svom smislu interesanti, koji su privukli značajniju pažnju javnosti, da se informacije sakupljaju i nezavisnih izvora. Tako da vjerujem da će ipak ovaj slučaj korektno biti tretiran u odgovarajućim izvještajima, pogotovo u ovom koji se očekuje o progresu Crne Gore u ovoj godini. Tako da će se vjerojatno i u tom dijelu napraviti osvrt, ali ono što je veoma važno, vjerujem da će ovaj slučaj biti praćen i u budućnosti. Tako da mislim da je crnogorska politička elita našla najbolji način kako da ne doživi previše kritika iz međunarodne zajednice i da one ipak budu u nekom, da kažem, onom okviru koja je, kako ono volimo svi reći, koja je u nivou ono bogugodne evropske retorike. Mislim da neće se kretati i neka, da kažem, i negativna ocjena, da se neće kretati, to neće biti na tako, da kažem, prečerano visokom nivou, nego će biti u okviru onih kako smo i do sada navikli u sa terminologijom koja dolazi iz Brisela.
Postoje komentari u Crnoj Gori da Evropska unija, odnosno Evropska komisija, igraju ponekad prilično licemjernu ulogu. Ono što se u posljednjih dana događa u Crnoj Gori jeste debata o tome da li je etički prihvatljivo da, recimo, šef delegacije Evropske komisije, koja ukazuje na potrebu da se Crna Gora aktivnije i snažnije bori protiv korupcije, uzima u zakup kuću čovjeka koji je umješan u napad na novinare Vijesti.
Da, vidite, ovi slučajevi koji su desili su interesantni iz razloga što javnosti se onda saopštavaju s informacije koje do sada nisu bile poznate i koje opet na neki način govori o toj sprezi između nositelja pojedinih političkih i visokih državnih funkcija i onih koji su došli u Crnu Goru sa jasnim mandatom i misijom da pomognu naš evropski put, da ga prati i pomognu. Naravno, kada ovo kažem evropski put, ja ne mislim samo na institucije Evropske unije koje imaju svoje predstavništvo u Crnoj Gori, već mislim i na druge asocijacije kojima je Crna Gora već ostvarila članstvo, recimo poput Savjeta Evrope i OEBS-a. Mi smo i do sada imali iskustvo u brojnim drugim slučajima, recimo da upravo možda, eventualno upravo zbog tih njihovih privatnih sprega koje imaju, koje nisu toliko vidljive javnosti, da upravo imamo da neke od tih institucija su gotovo nevidljive. Recimo, evo da budem potpuno otvoren, ja nisam zadovoljan kako, recimo, Kancelarija Savjeta Evrope, recimo, uopšte prati realizaciju ljudskih prava u Crnoj Gori. A poznato vam je koje su za ranije šefove misija, kakve su sve u javnosti bile ocjene o njihovoj bliskosti sa političkim vrhom. Također bi bilo dobro, ako vodimo računa, recimo, kakve su misije, recimo, organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju u regionu, recimo, pogotovo u susjednoj Srbiji, koliko su te misije aktivne, uporne, pogotovo u pogledu zaštite ljudskih prava, tako da u tom pogledu bilo interesantno i veoma važno, hoću reći da i misija OEBS u Crnoj Gori ima jednu mnogo snažniju ulogu u procesu dalje demokratizacije zemlje. Znači, čini mi se da i oni moraju, koji obavljaju, mislim na njih koji obavljaju svoje diplomatske dužnosti, da moraju biti na nekoj, da kažem, distanci, naravno ne mislim na profesionalnu, nego mislim na onu privatnu distancu, da mora biti ipak malo više izgrađena u odnosu na one koji obavljaju, ponavljam, ove ključne državne i političke funkcije.
Bio je to Aleksandar Zeković, predstavnik Savjeta za građansku kontrolu rada policije u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u proteklih 7 dana Dnevnik je za naš radio vodio glavni i odgovorni urednik Radija Cetinje, Mladen Zadrima.
Prvi dan vikenda ustajem prije svitanja i vodim svog psa u redovnu šetnju. Prolazim kroz Ivanova korita ka padina Malovčina okrenuti moru pored mjesta gdje su se nedavno više verbalno nego fizički sukobile pristalice crnogorske i srpske crkve. I pade mi na pamet pitanje da li je vjerski razdor u Crnoj Gori, da li su mimoilaženja po pitanju jezika samo naš specifikum, da li su istovremeno to temelji nacionalnog identiteta, da li se narodi definišu na vjerskoj ili na jezičkoj osnovi. I na jednoj i na drugoj, rekao bih, a često ni na jednoj ni na drugoj. Onda tražim primjere. Holandija, Flandrija, jedan jezik, dva naroda, protestanti, katolici. Austrija i Bavarska, jedan jezik, jedna vjera, dvije države. Irska, Švajcarska, Katalonija i naša Crna Gora. Ipak smo po nečemu slični evropskoj zajednici naroda. Nedjelja. Ustajem u 3 sata kako bih što ranije dospio na Ceklinsko polje, dio basena Skadarskog jezera. Svić je divan ljetni dan, na horizontu se pojavljuje jedva vidljiva krpica plavog neba koja se širi u simfoniji svjetlosti. Ljudi uglavnom prespavaju taj dio dana i nemaju pojma kako je ljepota u prvom redu, a često isključivo zavisno od svjetlosti. Uživati u tome iziskuje poseban trening. Sjenku na ovaj divan dan baca zebnja koja se u meni javlja zbog serije zemljotresa na jugu Crne Gore. Iako se to desilo prije ravno 30 godina, još pamtim strah i osjećanje nemoći koje me obuzelo tog 15. aprila 1979. godine. Ponedjeljak. Susret sa prijateljem, bašta bivšeg bugarskog poslanstva, sada gradska kafana, naslijeđena na dvor kralja Nikole I. Nedavno ovo zdanje obojeno u blijedu nijansu zelene boje, što je na građevini koja je dominirala dvorskim trgom u prepoznatljivoj kraljevskoj bordo boji, samo naglasilo njenu jednostavnost i gurnulo je u drugi plan. Dvor nije reprezentativna građevina, ali van svake sumnje ima veliki historijski značaj. Objašnjenje da je dvor prvobitno bio tako obojen ne znači mnogo, zapravo ne znači ništa. Tom logikom bi recimo morao biti uklonjen i trijem ispred ulaza koji je kasnije dozidan, što bi tada ostalo od spomenika jednog od temelja crnogorske istorije i kulture. Sada i danas dvor kralja Nikole I. Petrovića lebdi negdje između asfalta ispred i suverenog neba iza njega. Utorak. Jak bol u leđima i vratu kao posljedica vožnje sa otvorenim prozorom prikucao me za postelju. Nakon par sati lijekovi počinju djelovati, a jutro provodim u virtualnom svijetu ispred računara, vršljući po Facebooku, iako u ovo doba dana nema puno online prijatelja. Oni evropski su uglavnom na poslu ili odmoru, a oni preko okeana spavaju. Jedino je Mindugas, moj prijatelj iz Litvanije, uvijek tu. Malo časkamo, pojašnjavam mu nešto o Crnoj Gori, on meni o Litvaniji. Vidim da je dobro informisan. On mi od mojih prijatelja iz inostranstva prvi nakon incidenta između ekipe vijesti i gradonačelnika Podgorice je zapanjen između ostalog napisao: Mladene, ja sam mislio da je Crna Gora demokratska država. Nije sam mu na to odgovorio, ponovo bol, ovog puta pomiješan sa osjećanjem stida. Srijeda. Kad nešto obećaš djeci, nemoj ih nikada slagati, pamtim riječi moje majke koja nije dočekala da upozna svoja dva unuka. Držim se tog pravila, iako mi ponekad teško pada. Ustali su prije mene i skupili svu opremu potrebnu za boravak na plaži. Spuštamo se do obale, nema gužve, djeca uživaju, oko nas uglavnom Rusi. Slušam ruski jezik i sjećam se koliko sam u 5. razredu osnovne škole preplakao da me upišu u odjeljenje engleskog jezika. Svojevremeno na ovoj istoj plaži kontakti sa zgodnim strankinjama ostvarivani su na engleskom, francuskom, njemačkom, češkom. Danas ih ovdje nema, a ruskinje su, koliko vidim, uvijek u pratnji narogušenih bačuški. Sjetih se naslov iz novina od prije neki dan. Ruski investitori odlaze iz Crne Gore, Rus se zabranio pristup na ostrvo, ruskinja pokušala da podmiti policajca. Pitam se što bi bilo, nekim slučajem obrnuto, gdje i kako bi završili crnogorski građani koji bi se tako ponašali u Rusiji. Četvrtak. Nakon dugogodišnje pauze odlazim na ribarenje čamcem oko ostrva Sveti Nikola kod Budve. Iznenađen sam brojem jahti ispred starog grada koji su bukvalno progutali čitav prostor i zagradili i ono malo vidika što ga je bilo. Pizana, mjesto gdje su se nekada skupljali ribari i gdje su se mjerili ulovi, sada je mjesto kuda se kreću neki sasvim drugi ljudi. I sjetio sam se jedne priče sa italijanske državne televizije kada su stanovnici San Rema zdušno odbili mogućnost da se u starom portu napravi vez, to jest marina za luksuzne jahte i čamce. Dobro sam upamtio starca koji je za italijansku televiziju kazao da je stari port mjesto gdje se prodaje i kupuje riba, gdje se krpe mreže i popravljaju čamci, gdje se šedi u hladovini i igraju karti i domine, gdje se pričaju i prepričavaju zgode i nezgode, gdje se jednom riječu rečeno živi. U veliko je petak, vraćam se kući u kasne sate i nakon raskoši Budvanske rivijere ulazim u 8 u crnogorske prijestolnice. Ulična rasvjeta u centru grada ne radi, po ulicama se motaju izgladnjeli psi lutalice, iz nekog od obližnjih kafića trešti muzika iako je 4 sata. Umivam se iz kofe jer će voda doći oko 6, a kroz prozor kupatila gledam pravo na rezidenciju predsjednika Republike. Iako još nije potpuno završena, ta zgrada briješti dobro osvjetljena i kao da poručuje: strpite se Cetinjani, još malo doći će i za vas bolja vremena. Nikako ne mogu da se sjetim kada je predsjednik posljednji put bio tu.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio glavni odgovorni urednik Radija Cetinje. Od danas do naredne subote dnevnik će za naš program pisati Inoslav Bešker, novinar u Rimu.
Slobodna Evropa.org.
I naredna priča je o medijima, ali o onima u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina bila je prva zemlja u regionu koja je usvojila zakon o slobodi pristupa informacijama, no kako to s Bosnom obično biva, ni 9 godina nakon usvajanja, mnogi nijesu zadovoljni njegovom primjenom. Na uskoro bi oni koji ne dozvole pristup informacijama trebalo da plaćaju novčane kazne za nepoštovanje zakona. O tome detaljnije Milorad Milojević.
Izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama koje su nedavno usvojene u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uvedene su sankcije za pojedince ili javne institucije koje se ogluše o odredbe zakona. Sankcije su novčane i iznose od 200 do 5000 maraka za fizičko lice ili od 1000 do 15000 maraka za instituciju. Izmjene je inicirala istražna komisija za utvrđivanje donatorskih sredstava pri državnom parlamentu. Poslanik u BiH parlamentu i prvi zamjenik predsjedavajućeg istražne komisije Mirko Okolić kaže da dosadašnji zakon nije predviđao nikakve sankcije za njegovo kršenje, a to je otežavalo posao i na istraživanju trošenja više milijardi donatorskih sredstava pristiglih poslije rata u Bosnu i Hercegovinu.
Znači da svako neko dobije zahtjev za javnom informacijom mora u roku da je podnese i to onakva kakva može da bude korisna, a ukoliko to ne uradi da slijede kaznene odredbe u vidu sankcije i da na taj način pokušamo da eliminišemo onom dosadašnjom praksu, a to je izvrdavanje ili da kažem pokušavanje opstrukcije kod davanja određenih informacija.
Bosna i Hercegovina prva je zemlja u regionu koja je još 2000. godine usvojila zakon o slobodi pristupu informacijama, u kojem su primijenjena najbolja zakonska rješenja iz oblasti dostupnosti informacija. Međutim, većina istraživanja pokazuje da je provođenje tog zakona na veoma niskom nivou zbog nepostojanja mehanizma koji bi garantovao primjenu. U instituciji ombudsmana Bosne i Hercegovine kažu da i 9 godina poslije usvajanja zakona ima javnih institucija koje još nemaju ni službu za informisanje, a bilježi se i konstantan porast prijava kršenja odredbi.
Najviše su se odnosile na žalbe zaposlenih u javnim tijelima i organima, zatim zahtjeve inspekcijskih nalaza i nekih drugih nalaza institucija, zatim radi se i o obraćanjima građana koji su tražili određene podatke, informacije od javnih tijela koji se odnose na neki njihov lični interes, ili su pak podatke tražili iz razloga što smatraju da je javno tijelo, javni organ obavezno po zakonu da određene podatke iznese u javnost zbog postojanja nekog javnog interesa.
Izmjene su posebno zanimljive i predstavnicima novinarske profesije te nevladinim organizacijama koje se bave praćenjem rada javnih institucija. Predsjednica udruženja BiH Novinari Milkica Milojević navodi kako je zakon bez sankcija onemogućavao pristup informacijama kada se radi, na primjer, o istraživanju korupcije.
Vi vrlo lako možete dobiti informaciju o tome koliko je škola zatvoreno u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini ili koliko je saobraćajnih prekršaja bilo, ali zato se smatra sasvim normalnim da jedan od glavnih resursa zajednice se prodaje na privatizaciji koja je taj. Znate, tu se radi o milijardama eura ili maraka naših novaca. Do takvih informacija je teško doći. Do onih koji su bitne sa stanovišta raspolaganja društvenim resursima. Ja ne znam da li oni koji raspolažu time smatraju da smo mi toliko blesavi da to ne primjećujemo ili misle da su toliko moćni da mogu da rade što hoće.
O izmjenama zakona o slobodi pristupa informacijama konačni sud treba da donese Dom naroda Bosne i Hercegovine nakon ljetne pauze. Već sada su zatražene i dodatna usaglašavanja, a primjedbe su se, između ostalog, odnosile i na visinu kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Televizija Vijesti saznaje da će specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal ispitati tvrdnje Ratka Kneževića kako su Stanko Subotić, Milo Đukanović i Jovica Stanišić navodno predvodili organizaciju koja se bavila švercom duvana i organizovala ubistva. Povodom Kneževićevih optužbi na račun Đukanovića i Subotića crnogorska policija ga je juče kontaktirala. Knežević je medijima kazao da je nakon poruke da ga policija traži, on sam kontaktirao načelnika za organizovani kriminal Rajka Malovića. Konstitutivna sjednica Nacionalnog savjeta za europske integracije mogla bi biti održana krajem naredne sedmice, najavio predsjednik tog tijela Nebojša Medojević. 4 osobe su poginule, 6 je ranjeno u samoubilačkom napadu u Bagdadu. Bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.